COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Comezaba este mediodía o xuízo polo crime que lle costou a vida a Cristina Cabo. Tiña 42 anos, rexentaba unha tenda de produtos ecolóxicos no barrio da Milagrosa. O 27 de novembro do 2022 coñeceu a José Uriel Valencia pouco antes das 6:00 AM. Foron xuntos ata a súa casa. Despois dunha discusión, o autor confeso do crime asestoulle 47 puñaladas. Este era o momento no que o acusado chegaba á audiencia provincial.
Hola, hijo de puta. Hola.
Hijo de perra. Así te pongas en la puta cárcel, cabrón.
Hijo de puta.
Hijo de la gran puta.
Asesino, me cago en ti.
Hijo de la gran puta.
Asesino. Cabrón.
Momentos de tensión. O xurado popular que quedou constituído esta mañá na Audiencia Provincial de Lugo terá que dirimir se os feitos son un asasinato ou un homicidio. A diferencia está na pena. O fiscal pide para o acusado 30 anos de cadea, 25 por asasinato e outros 5 por roubo con violencia. O mesmo que a acusación particular que representa a penalista María Fernanda López.
Y estamos pidiendo una pena por asesinato con las agravantes de alevosía y de ensañamiento. Y la pena que pedimos es de 25 años de prisión. Y además también pedimos 5 años de prisión por un robo con violencia, porque entendemos que mientras la víctima se estaba desangrando, este señor aprovechó la coyuntura para robarle y eso es constitutivo de un robo con violencia. Y por el robo con violencia pedimos 5 años más, o sea que en total pedimos 30 años de prisión.
O procesado de nacionalidade colombiana ten 35 anos. Está en prisión preventiva dende o 1 de decembro do ano 2022. Este luns concentrábanse na audiencia un nutrido grupo de familiares e amigos de Cristina. Ana Torrón, da Plataforma Feminista de Lugo.
Estamos un montón de amigos, como ves, Lugo, todo Lugo coñecía a Cris, era unha maravillosa persoa e a todos nos doi, e todos os que podemos estamos aquí hoxe, tamén mañá e pasado, que xa sabemos que o xuízo vai levar uns cuantos días, e todos temos a mesma impotencia, a mesma raiva, e o único que queremos agora xa é xustiza, que lle caigan os máximos anos posibles. Sabemos que é un psicópata, non cabe a menor dúbida.
Torrón opina que a cuestión é tan evidente que o xurado realmente non terá dúbidas á hora de condenar o acusado por asasinato o maior número de anos posibles na cadea.
O seu abogado fará o que estime oportuno, pero pouco ten que facer porque a cousa é tan absurdamente, absolutamente terrible e o ensañamento e todas as circunstancias que rodean o tema con unha persoa que era unha preciosidade de muller, que non deixa máis que amigos por todas partes, entón o único que pedimos xa sabemos que non a van a devolver, pero o que queremos é xustiza.
Está previsto, lembramos, que a vista se prolongue durante 3 días ata o mércores. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Iniciamos a semana con tempo solleiro, ceo totalmente limpo e temperaturas agradables. A mínima esta mañá non baixou dos 8 graus, a máxima chegará a 23. E esta semana imos pasar calor. Para mañá agárdanse temperaturas máximas que rondarán os 27 graus en Lugo capital. Nun intre che falo dun premio internacional pro cinema galego, pro cinema lucense.
COPE Lugo.
Estar informado.
Outro premio importante internacional pro director Oliver Lache asentado dende hai anos nos Ancares. O realizador fixo unha proxección especial, unha preestrea en Galicia do filme Sirat, que acaba de ser recoñecido co premio do xurado no Festival de Cannes. Esa preestrena non foi en Compostela, nin na Coruña, nin en Vigo, nin sequera en Lugo. O lugar elexido para esa premier foi Navia de Suarna. Estrenou a película na casa e arroupado pola súa xente. O lógico, di Oliver Lache.
Bueno, lógico, non? Despois de ir ao fronte, pois hai que estar na casa a coller forzas. Bueno, moi ledo, ademais, que este toda esta representación tamén de autoridades, e facer da periferia centro, non? Que sabes que o que me gusta é tamén de fortalecer o eixo oriental, non? Que bueno, que a veces estamos aí olvidados, está ben ás veces estar no centro, non?
Lache estivo acompañado polo Conselleiro de Cultura e representantes de todas as institucións, pero, sobre todo, estivo arroupado polos veciños da montaña, polos veciños dos Ancares. Medio milleiro de persoas asistía a esa proxección. Sirat é o segundo filme que presenta Oliver Lache en Navia de Suarna.
Xa é a segunda película que estrenamos aquí, o que arde tamén o fixéramos aquí. Fora precioso, preciosísimo, como viera a xente de toda Galiza.
Tiñas claro que o preestreno tiña que ser aquí, na tua casa?
Sí, creo que é o lógico. ademais rodeado dos meus que coidan tamén, non? Creo que sí, o sea, digamos, esta é unha nova película na miña casa e todos convidados a vir, claro.
Precisamente a deputada Pilar García Porto destacou o significado e a importancia que ten a obra de Laxe para o rural. É un espello, dixo, no que outros pode mirarse para emprender no rural.
Máis alá dos galardóns obtidos, polos que estamos inmensamente contentos, porque é todo un recoñecemento ao talento e ao esforzo de Oliver Laxe, vemos como dende o rural, se se aposta con decisión, pódese facer absolutamente de todo, ata triunfar a nivel mundial. En ese sentido, pois Oliver é un orgullo, pero tamén un exemplo para moitos mozos e mozas que seguramente verán nel un espello no que poder mirarse.
Lugo non quere quedar atrás, a cidade non quere ser vagón de cola. O alcalde Miguel Fernández confirmou que lle remitirá esta semana unha carta ao Ministerio de Transportes para que Lugo non quede excluída das melloras ferroviarias anunciadas para outras cidades galegas. Neste caso, a demanda céntrase nas frecuencias. Que reclama o alcalde? Que Lugo conte cunha conexión competitiva con Madrid, especialmente a primeira hora da mañá.
Vou reivindicar ao Ministerio de Transportes que Lugo non quede excluída das melloras ferroviarias. E para iso reclamaremos nunha carta ao Ministerio unha conexión máis competitiva coa capital en igualdade de condicións co resto das cidades galegas. Considero que Lugo non pode quedar atrás nun momento clave para o seu desenvolvemento e ademais é unha reclamación que está a facer a cidade e a cidadanía que non pode perder frecuencias.
O alcalde asegura que xa lle transmitiu a súa preocupación ao secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, nunha recente xuntanza que ambos mantiveron na delegación do Goberno. Máis asuntos. Parece mentira, pero ata a lectura dun pregón, ata o inicio dunha feira, pode acabar en polémica. Foi o que aconteceu o venres na Milagrosa coa expulsión de dúas concelleiras do Partido Popular dese acto público. Mar Carballas foi unha das concelleiras expulsadas.
Nunca nos había pasado algo así, insisto, non é a primeira vez que vamos a este pregón. Já habíamos ido anteriores veces e nunca nos había pasado nada así. Claro, la verdad es que creemos que unha asociación non debe dividir a sociedade, sino unirla. Además, es que cargos del PSOE estaban delante, lo vieron todo y fueron cómplices en todo momento de lo que estaba pasando y no hicieron nada, algo que tampoco nos parece bien, porque nos parece inadmisible en democracia algo así. Fomenta el odio, la crispación y revienta la convivencia. No se puede prohibir la entrada a nadie por ser de un partido político u otro.
Organizada a Federación Veciñal, e xa saben que agora mesmo a guerra dese colectivo cos populares é aberta. Jesús Vázquez dixo que a Xunta ni sequera respostou á petición de axuda para organizar esa feira e que as concelleiras non foran convidadas a ese acto, que se presentaron para provocar. Luis Abel forma parte da directiva da asociación convocante.
En este acto, como é nun recinto cerrado, con un aforo limitado, moi limitado de asientos, se invita e se les pone el nombre, sobre todo os que tienen cargo político, y para acceder tienen que estar invitados. Pues que no fue por ideología política, fue porque no están invitados. Es decir, no tenemos la obligación, como una asociación que somos, que nos buscamos la vida, dinero, como podemos para hacer el acto. Invitamos a quien nos parece. No son ellos quien para decirnos a quien invitamos o a quien no.
A voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, Elena Candia, comparecía hoxe en rolda de prensa para anunciar que levarán este asunto á valedora do Pobo. Ademais, os populares pídenlle ao Concello e á Deputación de Lugo que non financien máis actos da Federación de Veciños. Antonio Meijide.
Terán que dar explicaciones o alcalde Miguel Fernández e o presidente da Diputación, administracións que financian este conglomerado de asociacións que dirixe a Federación Veciñal. Terán que ser eles os que digan se están financiando actos por puro sectarismo ideolóxico. E dentro do Partido Popular non permitiremos e non vamos a consentir que vaya cartos públicos ou diñeiro de todos os veciños da provincia a financiar actos, a financiar ideoloxías propias de outros regímenes.
Por certo, noutro orde de cousas, o Partido Popular tamén denuncia que seis semanas despois da tromba de auga que arrasou o Paseo do Rato, nin a Deputación nin o Concello fixeron aínda nada para arranxar os destrozos que provocou toda esa auga. Antes de rematar, tamén che contamos que un home de 72 anos de idade resultou ferido esta mañá ao ser atropelado cando pasaba por un paso de peóns na rúa Otero Pedrallo. Despois de recibir os primeiros auxilios no mesmo lugar do accidente, efectivos do 061 evacuaron unha persoa ferida en ambulancia, nunha ambulancia asistencial ao Hospital Universitario Lucus Augusti, Oula. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.